Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι Αντώνης Σουρούνης. Συνεχίζουμε τα κείμενα με τον τίτλο, το γενικό τίτλο «Δός Μουσών», που δημοσιεύει κάθε Τρίτη η εφημερίδα Μακεδονία. Θα σας διαβάσω δύο κείμενα. Το παράξενο ότι έχουν σχέση μεταξύ τους, παρόλο που δημοσιεύτηκαν σε διάστημα μιας εβδομάδας τον απ' το άλλο, και θα δείτε για ποιο λόγο. Το πρώτο έχει τίτλο «Παλιά γειτονιά». Κάθε φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, σταματάω το ταξί στον κεντρικό δρόμο και κάνω τα 100 μέτρα μέχρι το σπίτι των γονιών μου περπατώντας. Πάντα το έκανα αυτό, στην αρχή από συστολή, σήμερα πια από νοσταλγία. Θυμάμαι παλιά, όταν σταματούσε κανένα ταξί στο σοκάκι μας, οι γυναίκες σκύβαν στα παράθυρα να δουν ποιος θα κατέβει. Ο Γιώργος της Κατίνας, πάλι με ταξί. Κλείσε την κουρτίνα, θα σε δει. Αυτό θέλει εκείνος, να τον βλέπουμε που έρχεται με το ταξί. Παρόλο που οι γυναίκες εκείνες σήμερα πια δεν υπάρχουν, αποφεύγω ακόμη να μπαίνω με το ταξί στο στενό μας δρόμο. Εξακολουθώ να κατεβαίνω εκεί που κατέβαινα και να βαδίζω. Όταν καταφτάνω πρωινές ώρες, επικρατεί μια ησυχία όπως και τότε, που έβγαινα μικρός από το σπίτι και περίμενα να βγουν και οι άλλοι. 2-3 από τα σπίτια των παλιών μου φίλων πουλήθηκαν και αναπαλαιώθηκαν. Ένα παραμένει όπως ήταν, τα περισσότερα όμως έχουν ερημώσει. Οι στέγες κατέρευσαν, τα δοκάρια σάπισαν, τα κεραμίδια σκόρπισαν, τα ντουβάρια γκρέμισαν. Οι μόνες που στέκουν όρθιες είναι οι καγκελένιες εξώπορτες, από όπου έβγαιναν σαν άγρια θηρία ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Λάκης, ο Τέλης, ο Χαράλαμπος και οι άλλοι. Για τον ίδιο σχολικό λόγο μας κρατούσαν παρωμένους στα σπίτια και κάποια ώρα μας ξαμολούσαν. Σκυλιά και γάτες αποσύρονταν με την εμφάνισή μας στα λιμέρια τους. Αυτό το μικρό κομμάτι δρόμου πίσω από τον ταξιάρχη ήταν εχθρική χώρα για όσους δεν κατοικούσαν εκεί. Ήταν Ινδιάνικη χαράδρα, ιδανικός τόπος για να στείνει ενέδρες σε καραβάνια και μοναχικούς ξένους. Ψαράδες, μανάβιδες και πραγματευτάδες που τη διέσχιζαν με τα γαϊδούρια φορτωμένα, κοιτούσαν συνεχώς ολόγυρα περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή να δεχτούν επίθεση. Τα ζώα μας μύριζαν, το νιώθανε και γκάριζαν τρομαγμένα. Οι αγωγιάδες όρθιοι πάνω στα μακριά κάρα ανέμιζαν τα καμουτσίκια, εξωθώντας τα άλογα να τρέξουν πάνω στις πέτρες για να ξεφύγουν από τον κίνδυνο που παραμόνευε. Σήμερα επικρατεί ειρήνη. Οι μικροί ληστές μεγάλωσαν, σπούδασαν και μετακόμισαν στις βίλες του πανοράματος. Στην οδό Μουσών δεν φαίνεται να ζουν παιδιά. Δεν φαίνεται να ζουν ούτε μεγάλοι μέσα στα ζαχαρένια σπίτια που χτίσανε. Θα έλεγες ότι επικρατεί νεκρική σιγή. Οι καινούριες γυναίκες δεν κουτσουμπολεύουν τους άλλους, δεν μάλλουν μεταξύ τους και οδηγούν αυτοκίνητα. Μπορεί κάποτε να γράψουν τη δική τους ιστορία, αφού όπως φαίνεται η ιστορία ξαποσταίνει από το αγκομαχητό των τελευταίων δεκαετιών. Τι χαζεύεις, βρε παιδί μου, μισή ώρα στη μέση του δρόμου, ρωτάει η μάνα μου όταν μπαίνουν στο σπίτι. Πάει και ο Κερνίκος ο Γαλατάς, το μαθές, συνεχίζει ο πατέρας μου. Μόνο εμείς μείναμε τώρα και η κεραγιοργία δίπλα. Αν φύγουμε κι εμείς, έφυγε όλη η παλιά γειτονιά. Κι εγώ έμεινα, πατέρα. Κι εγώ.
Αυτές οι ξένες αγκαλιές ήτανε κάποτε φωλιές. Είχαν μάτια, είχαν στόμα κι όλο σου μιλούσε. αυτά τα δέντρα στη βροχή ήταν ανθρώποι μοναχοί. Ήταν άνθρωποι δικοί μας που αγαπήσανε μαζί μας. Ποιος τους έπιασε στα δίκτυα κι ορφανέψαν τόσα σπίτια. Ποιος τους έπιασε στα δίχτυα κι ορφανέψαν τόσα σπίτια.
Διαβάζω το δεύτερο κείμενο, το οποίο κατά παράξενο τρόπο έχει σχέση με το πρώτο, με τίτλο «Κι εγώ είμαι εδώ φίλε, κι εγώ». Δηλαδή η τελευταία φράση του προηγούμενου κειμένου είναι τίτλος του επόμενου. Με κάποια διαφορά βέβαια. Αντί πατέρα, λέω φίλε. Την περασμένη Τρίτη έγραφα σε αυτήν εδώ τη στήλη για την παλιά μου γειτονιά στο Κουλέ Καφέ. Πώς ήταν και πώς έγινε. Πως κάποτε έσφιζε από ζωή και πως τώρα νέκρωσε. Δεν υπάρχουν πια παιδιά να παίζουν, ούτε και μεγάλοι να μαλώνουν και μετά να φιλιώνουν. Ακόμη και οι αυλόπορτες της εκκλησίας ανοιγοκλίνουν σε ώρες γραφείου, αφού και η πίστη πια έχει το ωράριό της. Αν δεν υπήρχαν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, θα νόμιζες πως ο δρόμος κατοικείται μόνο από σπίτια. Έγραφα λοιπόν ότι κάθε φορά που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, σταματά το ταξί στον κεντρικό δρόμο και κάνω τον υπόλοιπο δρόμο μέχρι το σπίτι των γονιών μου με τα πόδια. Στη διαδρομή αυτή των 100 μέτρων ανασταίνεται όλη η παιδική μου ζωή και παρουσιάζονται όλοι οι παιδικοί μου φίλοι. Και τελείωνα έτσι. «Τι χαζεύεις βρε παιδί μου μισή ώρα στη μέση του δρόμου», ρωτάει η μάνα μου όταν μπαίνω στο σπίτι. «Πάει και ο Κερνίκος ο Γαλατάς, το έμαθε», συνεχίζει ο πατέρας μου. «Μόνο εμείς μείναμε τώρα και η Κεραγεωργία δίπλα. Αν φύγουμε κι εμείς, έφυγε όλη η παλιά γειτονιά». «Κι εγώ έμεινα πατέρα, κι εγώ». Αυτή την τελευταία φρασούλα, «κι εγώ έμεινα πατέρα, κι εγώ», το κομπιούτερ την πέταξε έξω σαν άχρηστη. Ή την έφαγε. Και επειδή για μένα η τελευταία φράση είναι συνήθως η ψυχή του κειμένου, το βρωμοκομπιούτερ έφαγε την ψυχή της ιστορίας μου. Τη στιγμή εκείνη συνειδητοποίησα ότι προορισμός αυτών των διαβολομηχανημάτων είναι να μας τρώνε τις ψυχές μας. Αυτοί που τα φτιάξαν αυτό θέλουν. Ανθρώπους χωρίς ψυχή, χωρίς αισθήματα, χωρίς δράση. Να μετακινούνται μόνο από τη μια καρέκλα στην άλλη, από τη μια οθόνη στην άλλη και να κάθονται με ανοιχτό στόμα. Να έρχονται να τους ταΐζουν οι πιτσαρίες, οι σπαγκετερίες, οι κουραδερίες. Πάω να δώσω τα ρούχα μου στο καθαριστήριο και ο τύπος με χώνει στο κομπιούτερ. Πάω να πάρω μια βιντεοκασέτα, με χώνουν στο κομπιούτερ. Αγοράζω ένα ζευγάρι κάλτσες το ίδιο. Σκέφτομαι σε πόσα τέτοια μηχανήματα με έχουν εγκλωβίσει και με πιάνει σύγκριο. Κάποτε μπήκα σε μια αίθουσα με γραφεία και νόμιζα πως βρέθηκα στον απάφυσο του Σωτήρος. Ή ακόμη χειρότερα, σε στρατιωτικό νεκροταφείο. Όλα τα γραφεία ίδια, κάτασπρα και καθαρά, στοιχισμένα το ένα πίσω από το άλλο, σαν περιποιημένη τάφη και πάνω τους, στο ίδιο ακριβώς σημείο, τα μηχανήματα που λέγαμε με το πένθυμο φως τους, όμοια με καντήλες. Στις οθόνες μερικών υπήρχαν και φωτογραφίες από γελαστά πρόσωπα, για να μας θυμίζουν πώς ήταν ο καλός αυτός άνθρωπος πρωτού απορροφηθεί στο κομπιούτερ και μετά απορροφηθεί ο ίδιος από αυτό. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο περιφερόμενος γέροντας για το Τρισάγιο. Μπορεί να είχα πέσει ώρα διαλύματος, μπορεί όμως και οι άνθρωποι εδώ μέσα να είχαν πέσει θύματα των μηχανών τους. Αναλογίζουμε πόσες ψυχές καταβροχθίζονται καθημερινά από τα εκατομμύρια των κομπιούτερ σε όλο τον κόσμο και τρομάζω. Οι άνθρωποι αχρηστεύονται μαζί με τα επαγγέλματά τους. Μικροί δεν ακούνε πια παραμύθια, γι' αυτό και μεγάλοι δεν κάνουν πια κατορθώματα. Η οθόνη της τηλεόρασης τους προετοιμάζει και έπειτα έρχεται η άλλη οθόνη και τους εξομοιώνει τελείως. Τις προάλλες που βρέθηκα τυχαία στο χώρο ενός μεγάλου ξενοδοχείου, είδα καμιά εκατοστή άντρες ντυμένους με το ίδιο κοστούμι, το ίδιο πουκάμισο και την ίδια γραβάτα, να κρατάνε το ίδιο ποτήρι στο χέρι και πλησιάζοντας άκουσα να λένε και τα ίδια πράγματα. Η κάθε πόλη είναι γεμάτη από τέτοια ξενοδοχεία, που θα είναι και γεμάτα από παρόμοιους άντρες. Ένας ολόκληρος στρατός που μόνο τα κομπιούτερ γνωρίζουν το λόγο της ύπαρξής του, γιατί αυτά είναι τα πεδία των μαχών του. Το δικό μου κομπιούτερ είναι φορητό, για να το κουβαλάω μαζί μου όταν μετακινούμε. Καθώς το ανοίγω, μοιάζει να ανοίγει το στόμα του. Είναι μικρό, αλλά το στόμα του είναι όσο και τον πόη του. Χάσει και ορθά ανοιχτό μπρος μου, σαν να θέλει να με καταπιεί ολόκληρο. Τη στιγμή που αρχίζει να λειτουργεί, βγάζει κάτι μικρές φωνούλες σαν να πονάει ή σαν να απειλεί. Δεν με νοιάζει. Του δίνω να φάει ό,τι και όσο θέλω εγώ. Γράφω αυτά που θέλω να γράψω και μετά του κλείνω πάλι το στόμα. Προλαβαίνω όμως να ακούσω το θυμωμένο του βρυχυδμό μέσα από τα κλειδωμένα του σαγόνια, σαν να μου λέει ότι επέζησε, ότι εξακολουθεί να υπάρχει, ότι είναι ακόμη εδώ. Κι εγώ είμαι εδώ, φίλε. Κι εγώ. Αλλαγή σήμερα, θα διαβάσω ένα κείμενο από το από τις επιλογές που βγαίνουν τις Κυριακές μια φορά το μήνα, την Κυριακή, μαζί με την Εφημερίδα Μακεδονία. Ο τίτλος είναι «Στα βομβίδια του Σάκη». Τα βομβίδια είναι ένα ουζάδικο στο Μουδιάνο, στην είσοδο μιας στοάς από τη Βασιλέως Ηρακλείου, και όποιος δεν έφαγε θα το συμβούλευα να πάει να δοκιμάσει αυτά τα καταπληκτικά βομβίδια του Σάκη. Ο Σάκης μοιάζει με καουμπόι, με άφοβο καουμπόι, γιατί ο Λιμερής έχει την πλάτη γυρισμένη στο πλήθος. Από τότε που τον ξέρω φοράει μπουφάνι και το παντελόνι blue jean και αντί για πιστόλι κρατάει στο δεξί χέρι την τζιμπίδα που με αυτή αναποδογυρίζει συνεχώς τα βοβίδια του. Είναι λίγο πιο μεγάλα από σφαίρες και μου θυμίζουν τα δάχτυλα της γιαγιάς μου όταν είχε πάθει αρθρητικά και είχαν πάρει παράξενο σχήμα. Αυτός και μόνο είναι λόγος να τα αγαπάω. Όταν ο Σάκης τρέφεται προς τα σένα, διαπιστώνεις πως θα μπορούσε να είναι και το παλικαράκι της ταινίας. Βλέπεις δηλαδή αμέσως ότι αυτός ο τύπος δεν πρόκειται να σκοτωθεί στο τέλος, αλλά ούτε και να παντρευτεί το κορίτσι. Η φάτσα και το σουλούπι του σου δίνουν να καταλάβεις ότι είναι έτοιμος να ρισκάρει τη ζωή του για να πάρει το κορίτσι ο φίλος του ή κάποιος νεαρός που δύσκολα έχει πρόσβαση στις γυναίκες. Ο ίδιος ζει μέσα σε παρόμοιες ευκαιρίες και δεν του είναι τίποτα να χαρίσει μια σε έναν άλλο. Καβαλάει λοιπόν το άλογο του και φεύγει. Πού πάει? Όλοι περιμένουν από αυτόν και κάτι, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει. Όλοι φωνάζουν και απαιτούν και ο Σάκης αμήλυτος εκπληρώνει τις επιθυμίες τους. Γι' αυτό είναι άλλωστε εκεί. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του, να ικανοποιεί τις μικρές προσδοκίες των ανθρώπων που εκείνη την ώρα φαίνονται μεγάλες. Δεν υπάρχει πια η ξανθιά κοπέλα για να σου τη φέρει. Θα σου φέρει όμως τη λαδόκολα και θα σου τη στολίσει με πράσινη καυτερή πιπεριά, κόκκινη ψητή ντομάτα, ροδοψημένη φέτα και 2-3 βομβίδια. Μα τι σκάτα βάζει μέσα και γίνονται έτσι? Ξέρω εγώ. Ρώτα τον. Η μαγείρισα που με ρωτάει δεν είναι τυχαία. Το μαγαζί της είναι ξακουστό, αλλά έρχεται και πίνει εδώ, προσπαθώντας να λύσει τη ζύμωση των βοβίδιων. Και μια γραία τη ρωτούσα πώς φτιάχνει τόσο καλές πίτες, απαντάει ο Σάκης που τα ακούει όλα. Βάζω αυτό, βάζω εκείνο, τα άλλο και μετά η πίτα γίνεται μόνη της, έλεγε. Η φίλη μου δεν λέει τίποτε. Κοντεύει να γίνει αλκοολική και ακόμα δεν έμαθε τίποτε. Τη λύγει ένα βοβίδιο σε καρτοπετσέτα και τρικλίζοντας πάει να το ψάξει στην κουζίνα της. Γιατροί, δικηγόροι, άνθρωποι της αγοράς, της καλλιτεχνίας και της καλοζωίας απλώνουν πάνω από ξένους ώμους στα χέρια τους, σαν να βρίσκονται γύρω από το τραπέζι ρουλέτας. Όχι όμως για να αποθέσουν τη μίζα τους, αλλά για να εισπράξουν τα κέρδη τους. Με τα αυτιά που απέκτησε στην πλάτη του Σάκης ακούει τα πάντα από τους πάντες. Τα κοσκινίζει και ξαφνικά κάνει μεταβολή και μιλάει σαν να πυροβολεί. Γεια σου ρε Σάκη βομβιστή. Το στενόμακρο μαγαζί του βρίσκεται στην είσοδο μιας από τις στενόμακρες στοές του Μοβιάν, της πιο σκοτεινής και εγκατελειμμένης. Παραπάνω υπάρχει ένα τροχείο, ένα μαγειρίο και μερικά μεγάλα ψυγεία χωρίς άνθρωπο γύρω τους. Μπορεί να κάθονται μέσα τους, δεν ξέρω. Ο βαρδάρης λισομανάει απ' άκρου σ' άκρου και όταν κατορθώσεις να στέκεσαι όρθιος μετά 20 τέτοια αγιάζια, έχεις κατορθώσει να θεωρήσει και μόνιμος πελάτης. Κάτι σαν εσόκλειστος μαθητής, ας πούμε. Εγώ δεν έχω βελιστήριο, έχω σχολείο. Όταν κλείνουν τα σχολεία, κλείνει και αυτός και όταν ξανανοίγουν, ξανανοίγει. Μεγάλο Σάββατο ήρθα άρον-άρον από την Αθήνα για να τον προλάβω. Από το αεροδρόμιο πήγα με τη γυναίκα μου και με ένα φίλο μου κατευθείαν εκεί. Είχε κινηστήσιμα. Σαν σε οθόνη βλέπαμε την είσοδο της ΣΤΟΑΣ από όπου οι άνθρωποι περνούσαν φορτωμένοι με ψώνια και δώρα. Έκπληκτοι μας κοιτούσαν και έκπληκτοι τους κοιτούσαμε. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν δύο γυφτάκια χτυπώντας τα ντουμπελέκια τους και σε λίγο ένας γέρος βιολιστής. Εναρμονίστηκαν αμέσως στον ίδιο σκοπό, κάτι μεταξύ κύματα και δουνάβεως. Πήρα τη γυναίκα μου να χορέψουμε. Στριφογυρίζοντας βρεθήκαμε στο βάθος στο ΑΣ και ένα γεροντάκι που βγήκε από το μαγειρίο με μια πλαστική τσάντα στα χέρια και με πλαστικά κουπάκια μέσα σταμάτησε και μας παρατηρούσε χαμογελώντας. Σταμάτησα κι εγώ και του πρόσφερα τη γυναίκα μου να χορέψει. Ντρεπόταν. Του πήρα την πλαστική τσάντα και άπλωσα τρεμάμενα χέρια του. Δεν ήξερα αν έτρεμα από την ηλικία ή από συστολή. Χόρεψε και μετά μου την έφερε κρατώντας την από το χέρι, σαν να μου παρέδινε την κόρη του στην εκκλησία. «Αχ, ξέρετε πόσα χρόνια είχα να χορέψω, ρε παιδιά», είπε και παίρνοντας πάλι την πλαστική του τσάντα, βγήκε από την απέναντι έξοδο της στοάς.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
είπα ο καιρός είναι στη βροχή. Πώς να σε νοιαστεί μια ξένη πόλη. Κι έτσι ξαφνικά ένιωσα φτωχή. Ξαφνικά ένιωσα φτωχή, όπως νιώθουμε όλοι. Ανάψα το φως, το σβήσα ξανά. Άγγιξα το κρύο μου κρεβάτι. Κι είδα το καημό να με τριγυρνά. Να μου λέει κάτι. Είπα ο καιρός είναι στη νότια και γράψα στο τζάμι